Så er det blevet tid til denne uges Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Copcast er lyden af Liverpool og Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC. Tusind tak, fordi du har valgt at bruge lidt af din tid sammen med os. Det er vi rigtig taknemmelige for. Her i Copcast, der er vi stolte af at kunne præsentere vores partner. Det er phonetrade.dk. Mere om dem lidt senere, og også lidt mere om, hvad du kan forvente dig her i forårsmånederne. Og vi gik fra en smuk og flot solrig påske til ren og skær regnvejr. Men heldigvis, så har vi en uafgjort, vi kan lune os på her i Copcast-studiet, og det har vi altså i sinden at gøre. Hvis du godt kan lide at lytte til Copcast, og eventuelt gøre det uge efter uge med stor fornøjelse, jamen så er der faktisk en måde, hvorpå at du kan sørge for, at det bliver ved med at være sådan. Altså, at du både nyder den, men også at den kommer uge efter uge. Ved at være medlem af Redman Family, det kan du blive fra bare 29 kroner om måneden, så er du nemlig med til at bakke op om vores arbejde i forbindelse med vores Liverpool-fællesskab. Det er altså inde på redmanfamily.dk, at du finder knappen til medlemskabet, og vi vil blive så glade for at få dig med ombord. Tusind tak til dig, som allerede er medlem. Tusind tak til dig, som måske har været med ombord i mange år. Det er det der med i medgang og i modgang, også på medlemsfronten, så det kan vi kun sige hurra for. Og også hurra for en rigtig dejlig påske, som ikke endte i nederlag, men faktisk endte med, at vi fik genantændt Liverpool, og det var jo meget rart.
Det var eddermame rart, og meget savnet. Det kunne man mærke sådan på sin reaktion igennem det opgør, det kunne jeg i hvert fald, at resultatet betød noget mindre end præstationen. Jeg havde bare brug for at se, at der var livstegn på patienten.
Og hvad med dig, Riese? Blev du også lidt genantændt?
Ja, fuldstændig. Og også den måde, det skete på. Altså, vi snakker utrolig meget om, at det går op og ned i den her sæson, og man har de her fantastiske præstationer, som for eksempel 7-0 mod Manchester United, som vi stadigvæk kan grine af og lune os lidt ved. Men det var lidt sådan en kamp, hvor det på et tidspunkt stod klart, at Liverpool var bedst i dag, og de andre slog op i banen, og så spillede Liverpool kampen færdig, og det var fint. Det her med at komme tilbage efter at have været nede i sækken, det er noget, vi ikke har set længe fra det her Liverpool-hold. Jeg kan ikke statistikken, men det er meget få point, vi har taget fra taberpositioner i år. Og det er jo noget, vi har forbundet med Jürgen Klopps Liverpool, det her great comeback. Så han gør selv meget ud af at sige det her med, at intet comeback mod Norwich, så var der ikke noget comeback mod Dortmund, så var der ikke noget comeback imod Barcelona. Så når vi snakker om livstegn, så er det her noget af det, vi forbinder allermest med Jürgen Klopps Liverpool, og det var fandme fedt at se, at det stadigvæk er i dem. Der er et hold derinde endnu.
Så vil I, eller skal jeg lave den oplagte joke om genopstandelsen, eller skal vi bare hoppe lidt elegant over den?
Lad os bare hoppe over den. Nu er påsken forbi. Til gengæld, så den var kvart i ned og juble foran The Cup, som mod West Bromwich 2-2 resultatet dengang. Ikke? Fordi vi er lidt på samme stadie. Vi er nødt til at lære det der igen med at komme tilbage i opgørende. Og på sin vis er det jo frustrerende, men man må også bare acceptere, hvor vi er, og sige, det herfra, vi bygger. Ikke?
Glimrende. Jamen, vi må tilbage til de gode gamle dyder. Vi må tilbage til noget af det, som skabte Jürgen Klopps store hold, og som vi forhåbentlig skal have genopbygget i den kommende sommerferie, når vinduet åbner og alt det der. Men inden da, så skal vi selvfølgelig analysere Arsenal-kampen og se frem mod en rigtig, rigtig spændende afslutning på sæsonen. Og det gør vi her i Copcast. Velkommen indenfor. Det er efterhånden børnelærdom. Man må ikke lege med tændstikker, og når man er Granit Xhaka, så må man ikke lege med tændstikker, når man står foran det kanonslag, der hedder Anfield. Men det havde han ikke lige fået med hjemmefra, og så stod han lige pludselig der, hvor han havde fået antændt et af de sværeste steder at spille, når man er udehold. Og det hjalp Liverpool på vej, hva?
Det må man sige, og jeg fik sådan straks flashbacks til, da vi var over at se Liverpool mod Arsenal sidst på et lidt tamt Anfield, indtil at Mikel Arteta lige pludselig begyndte at skabe sig ude på sidelinjen, og så eksploderede Anfield, og så vandt Liverpool. Der er et eller andet med Arsenal og det her sted at spille, som ikke harmonerer så godt, og særligt når de lige skal ind og spille med musklerne og vise, at de i hvert fald godt kan være med på den scene, så spiller de ben for sig selv. Det var et helt afgørende moment i den kamp. Helt, helt, helt afgørende.
Mm. Og hvad med dig, Clark? Vågnede du også lidt op efter den her batalje med Granit Xhaka og Trent Alexander-Arnold?
Ja, det gjorde jeg jo, fordi man kunne ligesom mærke det fra publikum på Anfield til spillerne på banen og videre ud til os bag skærmene, kan man sige, fordi der manglede livstegn i de første 35 minutter af det her opgør, hvor der stod Arsenal på det hele. De kørte bare cruise control og kørte bolden rundt. Det var som om, at de var på træningsbanen og bare stille og roligt spillede det spil, vi kender dem for. Og Liverpool havde brug for et eller andet. Der ligesom gjorde, at vi kunne finde ind i kampen på vores egen måde. Og som du siger, Riese, det er ikke noget, vi er vant til i øjeblikket, det der med at komme tilbage i opgørende. Men vi havde brug for et eller andet akavet moment, der ligesom kunne skabe et akavet øjeblik, så at sige. Eller et utraditionelt øjeblik. Og det fik vi igennem Xhakas og Trents lille batalje her. Og jeg synes, det var fedt at se, at Liverpool viste noget fanden i voldskhed. Selvfølgelig denne her evne til at komme tilbage i opgøret rent spillemæssigt, resultatmæssigt osv. Men jeg savner denne her fight, som ikke var overtændthed, som ikke var frustration på den forkerte måde, men som blev kanaliseret ind i kampen, og det synes jeg Trent Alexander-Arnold er det mest sådan glimrende eksempel på i det her opgør.
Ja, han er på mange måder sådan både vendepunktet, men også sådan de enkelte kapitler i opgøret i forhold til, hvordan Liverpool får vendt det fra at være meget Liverpool i den her sæson, til at være meget Liverpool, som vi kendte det i gamle dage. Men inden vi kaster os over de gode kapitler, Riese, så bliver vi jo nødt til at starte med det triste. At det er jo lidt, at Liverpool kommer ud på flade fødder og ser så bløde ud.
Ja, endnu en gang ser man bare to af den slags mål, hvor man tager sig til hovedet og tænker, det er simpelthen for let til, at det må kunne lade sig gøre på det her niveau og score mål på den måde. Og jeg synes, det var interessant at se, at vi går ud til den her kamp med Trent i endnu en ny rolle. Altså, han er blevet lagt endnu mere centralt, endnu dybere. Og at det gjorde intet godt for vores struktur på det her hold. Det der har været en helt stor udfordring i den her sæson, det er, at der er ikke nogen struktur, der er ikke noget restforsvar, der er på plads, og at vi får lette og pisse lige igennem. Og det var bare endnu værre næsten med Trent i den her nye rolle. Så jeg sad og tog mig til hovedet og tænkte, det er jo et så forfejlet taktisk oplæg, der forstærker vores svagheder, i stedet for at prøve på at udrede dem. Og vi bliver bare straffet benhårdt to gange på en halv time, og der troede jeg egentlig, at den kamp var slut.
Men hvis jeg lige skal bede dig, og vi skal nok få dig med i indledningen, Clark, også her, men inden der, Riese, så sidder jeg nemlig tilbage med lidt en feeling af, at Liverpool i struktur, både i de defensive faser, men også i selve opspillet, at der er lavet nogle tweaks rundt omkring. Altså, er der nogle tal, der er blevet ændret, eller hvad er det, du ser?
Klopp, han siger efter kampen, at det var et forsøg på at komme til at være mere kompakte inde i den centrale del af banen, sådan som vi kunne begynde at presse Arsenals bagkæde. Og det vil sige, det er sådan en klassisk, Guardiola har taget lidt æren for det, det er andre, der fandt på det før ham, men at lade bakken falde ind på den defensive midtbane, så frigør du nogle centrale forsvarsspillere til at kunne presse fremad. Og man kan se det ved målet, for eksempel, at det bekommer Curtis Jones rigtig godt at have fået den her ekstra frihed. Det er ham, der finder pladsen ude til venstre. Finder en Jordan Henderson, der også har frihed til at ryge ind i feltet, og som så får den lidt tilfældigt måske bukseret over til Salah. Men i hvert fald vores to midtbanespillere, fair nok, der får vi gevinsten af den strategi.
Shota får den i overlappet, finder Henderson.
Ja, præcis. Yes. Men det er Curtis Jones, der sætter den op, yes. Altså finder det brede område og kan skabe et overtal der. Fint nok, der får vi noget gevinst ud af den strategi. Men Arsenals første mål er et meget fint eksempel på, at bolden bliver spillet ned til Saka, der lidt for let får lov til at gå inden om Andy Robertson, så er Fabinho nødt til at presse ud på Saka, og så er der ingen tilbage inde i det centrale område. Ingen overhovedet, fordi selvfølgelig skal Trent falde ned på sin bak, når nu Arsenal vender bolden, og vores midtbanespillere er fanget meget, meget, meget højt i banen. Så derfor så er det er en risky business i forhold til, at det jo virkelig ændrer, altså strukturen, når man skal spille på den måde, er en helt anden. Og det gjorde strukturen endnu mere skrøbelig, synes jeg, i stedet for at stramme den op inde i det centrale område, hvor vi virkelig har brug for, at der bliver strammet op. Ikke?
Og lidt senere kan vi jo lige høre dig ad, om det er værd at gentage kunststykket senere hen i sæsonen. Men inden da, Clark, så skal jeg også høre dig i forbindelse med selve indledningen på opgøret og de her rigtig, rigtig dårlige minutter, som vi så efterfølgende forventer. Fordi hvad er det, du synes, Jürgen Klopp han kommer med til det her opgør, både startopstillingsmæssigt, men altså også det taktiske oplæg, som du ser det i begyndelsen?
Altså, jeg forstår ikke, hvordan den midtbane får genvalg, først og fremmest. Jeg synes ikke, de spillede sig på tirsdag aften i London. Men det er nu engang, hvad det er, og lige i øjeblikket er det ikke, fordi man sidder med et oplagt alternativ på bænken og siger, hvorfor starter han ikke? Jeg tror bare, jeg havde savnet en anden konstellation og en anden balance. Men Men lad nu det ligge. Jeg synes faktisk, at de tre gør det hederligt i opgøret igennem. Jeg synes, Curtis Jones vokser kampen igennem. Jeg synes, de to derinde, Fabinho og Henderson, som jeg har været rigtig meget efter den sidste uges tid, spiller efter United-kampen deres bedste kamp i sæsonen som par. Så at sige. Så på den måde ender det jo i en succesfuld operation. Ellers så synes jeg jo, at det her taktiske tweak, som du snakker om, Andreas, jeg synes jo faktisk, at det er interessant, men det er, som du siger, også risky, fordi som jeg ser det, så kræver det mere af den individuelle spiller. Der bliver ligesom mere ansvar på de defensive spillere i forhold til, hvis du ikke stepper op, jamen så falder det hele sammen. Og det synes jeg også, den her kamp opsummerer, at i første halvleg, da vi ikke lige er der, da Trent Alexander-Arnold ikke formår at løfte opgaven, da Virgil van Dijk ikke er switched on, jamen så bliver det svært, fordi denne her bagkæde, den her konstellation, er ikke stærkere end det svageste led. Det er meget tydeligt. Men vi ser også upside ved det i anden halvleg, hvor de her spillere stepper op, hvor en Konaté begynder at vise sin mand-mand-skills, hvor en Van Dijk lige pludselig bliver tændt og sidder tæt på sin markør, og hvor Trent Alexander-Arnold for alvor tager ansvar på bolden. Pludselig så er der altså en upside på det her, der er yderst interessant, som jeg ser det.
Og undskyld, så bliver jeg lige nødt til at spørge ud i lokalet, så må man selv finde ud af, hvem der vil gribe den. Er det her, så hvad kan man sige, også en af gevinsterne for Jürgen Klopp, det er at tage noget af ansvaret fra midtbanen og lægge det over på en bagkæde? Det er også lidt sådan, jeg hører det, eller er det mig, der opfanger det forkert her?
Jeg synes ikke, han tager ansvar for midtbanen, han giver den et andet ansvar. Jeg er sådan set helt enig, jeg skulle give karakter efter den her kamp, og det var eddermame en svær opgave, fordi hvor lægger man snittet, når den første halve time måske var noget af det dårligste, jeg har set Liverpool spille den her sæson, og den sidste halve time måske var den bedste, jeg har set Liverpool spille den her sæson. Og så må man sådan nogenlunde finde et gennemsnit, fair nok. Men en af de meget, meget sådan, afgørende momenter var netop det med, at Henderson begynder at bryde bolden højere. Han har nogle meget, meget vigtige bolderobringer højt mod Arsenals bagkæde, mod slutningen af første halvleg, og det er der Liverpool for alvor begynder at blive front foot. Og det er noget af det, der var helt afgørende, da Liverpool var det bedste fodboldhold i verden. Der var Jordan Henderson verdens bedste pres-trigger. Det var ham, der bestemte, hvornår vi gik i pres. Når han har gjort det den her sæson, så har der været udsolgt, så man bare kunne spille bolden forbi ham, og så har der været åbent hus på midtbanen. Fordelen her, det er, at Trent kommer ind og dækker det område, Henderson forlader. Han får mere frihed til at gå frem og lukke de der høje områder, uden man bare kan pisse bolden ned gennem vores midtbane. Fair nok. Og det er der, vi begynder at få gevinsten af det. Så jeg kan sagtens se, hvad det var, Klopp ville med det her. Jeg kan sagtens se, hvornår vi også fik gevinsten af det. Men den første halve time, der var det, der forvirrede det også mere, end det forvirrede Arsenal, at vi spillede på den måde.
Det er jeg helt enig i. Jeg synes, når vi spiller op til vores bedste, som vi gør i anden halvleg, så synes jeg faktisk, den her konstellation, også klæder en Fabinho, der bliver bedre pakket ind, ikke skal dække så store områder. Jeg synes, Henderson, som du siger, får mere frihed til at kigge fremad. Det samme gør Trent Alexander-Arnold, men det gør de også kvæg, at Ibrahim og Konaté bare er på plads dernede og har timing i sin indgreb. Fordi det gør, at de ikke behøver at tøve det der lille øjeblik i situationerne, hvor de kan gå fremad, men at de ved, at der er beskyttelse bagi. Og det synes jeg også bare, vi har savnet i den her sæson, nemlig at der var en pålidelig gardering nede i bagkæden, der tog skraldet, når det skulle ske på de her omstillinger.
Jeg er helt enig, og så glemmer vi at nævne en her, og det er Curtis Jones, som i sidste kamp, sad vi og snakkede om, var fanget i den her lidt meget låste, den der venstre 8'er, lidt sådan Gini-beta-version, hvor han virkelig skal spille kontrolleret. Han får også meget mere frihed i den her kamp, og er i mine øjne måske vores bedste mand i første halvleg. En af de få, der spillede en kontrolleret fodboldkamp i første halvleg, hvor at for Liverpool var det enten total nedsmeltning eller bare kaos. Min eneste anke, der så er ved det, jeg er enig i, at Konaté, han gør det rigtig, rigtig fint, og falder ud til højre i de områder, skal tage et ret stort ansvar, også for opspillet ud til højre, bliver bedre og bedre, som kampen skrider frem, og ender som en klokkeklar man of the match. Det, jeg synes, udfordringen opstår, særligt i første halvleg, det er, når Trent så falder så meget ind centralt, så er det op til Henderson at tage de løb udenomkring Salah, der skal gøre ham farlig, sørge for, at han får noget plads. Vi så ham i en utrolig bred rolle, og det synes jeg ikke, han har benene til længere. Og jeg synes, at Salah spiller en forfærdelig kamp, især som afslutter, men særligt på sine første berøringer, men han bliver også bare pakket meget, meget let ind, når han er så ene om at skulle holde den højre kant med Henderson som eneste mand, der kommer i de der overlapper.
Det er meget sjældent, jeg er dybt uenig med dig, men i at Salah spiller en forfærdelig kamp, det er jeg godt nok dybt uenig i. Og som afslutter, jo, han skal score mere end den ene, han gør. Han skaber jo mere XG end en hel Arsenal-hold til sammen, det siger det hele. Men jeg synes godt nok, at han er kilde til, at vi overhovedet kan lave de opspil på nogle tidspunkt. Vi giver ham, nu snakker vi om det ansvar, Konaté har i bagkæden. Det ansvar, Mohamed Salah har i at holde bolden, i at være spilstation for, at vi kan rykke spillet fremad, er helt enormt.
Jeg er helt enig, når det lykkes for ham. Han har også 8 boldtab i den her kamp, og en række rigtig dårlige første berøringer. Det var, vi i gamle dage så ham tage den ned med ryggen til mål, og så bliver modstanderen overrasket over, hvor stærk han er på kroppen, og så snor han rundt, og så er han væk. Men det er også, fordi der kommer nogle løb omkring ham, som modstanderen skal forholde sig til. Det gør der ikke, når vi spiller på den her måde. Det er relativt let for en bak bare at følge med Salah, gå i ryggen på ham, og så er han låst derude meget alene, og så er det, han mister bolden, og der var alt for mange boldtab for Mohamed Salah.
Det er meget enig i.
Og igen, det er ikke nødvendigvis hans skyld. Nej. Det er også et spørgsmål om, hvordan strukturen er på holdet.
Jeg tror heller ikke, at der er nogen, der opfatter det som om, at nu skal der skydes mod Riese på den her front. Vi må da også bare lige få med ind i fortællingen, at det er en Aaron Ramsdale, der er kvart i guld på flere situationer, hvor Mohamed Salah er afslutteren. Altså, den redning, han får på Mohamed Salah, den var fæset ind blandt 19 ud af 20 keeper i den her liga. Måske er ligesom på en rigtig god dag. Den er der blandt andet. Men jeg forstår 100% kritikken. Det, jeg dog ikke kan komme udenom, Riese, i den her snak, og det er det, jeg lidt har bagt op til et stykke tid, fordi jeg er bare uenig, tror jeg, men jeg er også møjt træt af at kigge på den enorme kritik, som bliver rettet mod Mohamed Salah uge efter uge, måned efter måned, sæson efter sæson, og jeg forstår den ikke. Og altså kulminerende ved, at flere forlangte ham solgt til sommer. Jeg fatter det simpelthen ikke. Især ikke, når man kigger over på den anden side, hvor vi nu kan fejre et års jubilæum for Diogo Jota, uden at have scoret for Liverpool. Hvordan kan det nogensinde blive en konklusion, at det er Mohamed Salah, der skal skydes afsted? Jeg forstår det simpelthen ikke. Men igen, fodbold er subjektivt. Man må kigge på det, som man har lyst til. Men at Mohamed Salah skal være scapegoat, det forstår jeg simpelthen ikke. Men det er ikke rettet mod dig, Riese. Det er mere rettet mod den generelle kritik.
Ja, men jeg vil gerne sige, at jeg synes, at Salah havde en dårlig kamp her. Mm. Og at selvom han kommer frem til alle de her XG. Ja, Ramsdale, han hiver den bedste redning, jeg har set længe op af hatten, på et afrettet skud. Havde den bold ikke været afrettet, så havde den endnu en gang siddet nærmest lige på Ramsdale fra Salah. Han sparker den ind der, hvor han ikke skal tænke, hvor den bare dumper ned. Men det der træk, han tager ind i banen, hvor han vil ind på venstreskøjten og sparke langt, det er for længe siden, at det er lykkedes for ham. Det træk, og det er blevet for nemt at læse, og udførelsen er blevet for ringe. Og han er meget, meget lav på selvtid. Meget, meget lav på selvtid. Jeg er slet ikke der, hvor Salah skal sælges, eller noget som helst andet, men jeg vil fandme have lov til at kritisere, om han har en dårlig kamp.
Selvfølgelig.
Og det var en dårlig kamp af Mohamed Salah.
Jeg er bare ikke enig, og det er jeg bestemt, eller det er jeg heller ikke, fordi jeg synes jo også, at han skaber noget for holdkammeraterne. Jeg synes, den situation, hvor han sætter Nunes op til den friløber, er fantastisk. Altså, tænker hurtigt, lægger den perfekt på et sølvfad, og det skal være det afgørende moment i kampen.
Og det var en rigtig, rigtig god første berøring.
Det skal være det udlignende.
Det var hans klart bedste første berøring i den her kamp. Helt klart.
Ja, muligvis. Ja.
Muligvis den eneste gode.
Ja. Jeg tror, jeg ligger lidt mellem, fordi jeg bemærkede også de mange boldtab, og det synes jeg var enormt kritisk, ligesom at Thiagos mange boldtab også var enormt kritisk, da han kom ind efterfølgende. Det var skønt at se ham i aktion igen. Jeg savner ham altid, når han ikke er med, og når han så er med, så er der nogle gange, hvor jeg ikke savler, han er tilbage. Det er nogle af de der situationer, hvor det bliver lidt high risk og knap så meget reward. Men jeg er simpelthen nødt til lige at hoppe lidt tilbage i teksten her, fordi der er en spiller, der lidt slipper. Selvom jeg synes, at ham har jeg i hvert fald noteret, ham skal vi altså lidt forbi, også fordi han bliver et talking point efterfølgende. Jeg synes, det er så kedeligt at sidde og sammenligne aktive spillere med gamle spillere og sådan noget. Gør det, når boet er gjort op. Det er fint nok at sidde og tale om, her har vi da sørme en kandidat til at være en GOAT eller en all-time greatest. Men Virgil van Dijk i det her opgør er for mig meget, meget skræmmende. Og det er han på de to scoringer. Hvad i alverden foregår der med ham?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et seriøst fald for tinderne. Jeg tror, en stor del af forklaringen er at den mentale switch-off i forhold til, at han har også været højlydt i sin kritik af den meget fodbold, der er blevet spillet, af den belastning, der er blevet sat på ham efter den lange skade, og at han nok mærker det, og også oven i hovedet, men også fysisk, at det lige pludselig har været lidt for meget i den her sæson. Og man kan så sige, det er jo, er det noget, der karakteriserer en top spiller at være ude og klynke på den måde midt i, at der bliver spillet fodbold og så videre. Jeg synes, det er en kompliceret diskussion, fordi manden har jo ret, der bliver spillet for meget fodbold, og der er blevet lagt en for stor belastning på ham, også fra trænerstaben, i forhold til at ise ham tilbage efter denne her alvorlige skade på et meget, meget vigtigt tidspunkt i hans karriere, i forhold til, hvis det også skal være karriereforlængende, det her forløb efter skaden. Så jeg forstår det, men jeg er også skuffet over den måde, han ligesom har ladet gå ud over sine præstationer på i de sidste par måneder.
Altså, Gabriel Jesus får lov til at stå og pande ind fuldstændig
når
efter
det så er humør? Sagt, når det så er sagt, så synes jeg, at han reagerer flot i den her kamp. Jeg synes, han vokser sammen med holdet i anden halvleg. Jeg synes, hans koncentrationsevne stiger. Og jeg synes, at han sammen med holdet leverer en reaktion. Jeg var, hvad siger man, stolt af så meget sagt, men jeg var rigtig glad for at se.
Man må godt være stolt.
Men helt sikkert. Ja. De her to situationer, den han har på Jesus også, den tackling, altså, det ligner ham ikke, vil jeg sige.
Altså, ja, jeg sidder stadig tilbage med sådan en, jeg ved ikke, om det er granatschok, fordi efterhånden er der ikke noget, der kan chokere mig i den her sæson. Ej, men Virgil van Dijk så soft i de her situationer, det er da så atypisk.
Det, som man ikke kan være med at sidde lidt med tanken omkring, og den kan jeg sagtens følge, det er det her med, at han er vant til at være på et andet niveau, end han er nu. Og oven i hovedet er det svært ikke at føle, at han tror, at han er på det niveau stadigvæk. Og det, man sagde i gamle dage om Jamie Carragher, at han var skidegod til at lede et forsvar, fordi han godt selv vidste, at han var ret dårlig. Så han havde brug for, at der var opbakning omkring ham hele tiden. Så han var den, der ligesom, når Liverpool var på bolden, hele tiden dirigerede: du skal ikke tage det løb frem nu, Abeloa, fordi din opgave er at hjælpe mig, når vi taber bolden lige om lidt. Og der synes jeg måske godt, man kan føle lidt med Virgil van Dijk, fordi den der nu snakker vi om kun til. Fremragende kamp, det er måske mest ham, der skal stoppe det indlæg til 2-0-målet. Og så kan vi diskutere Trent, om han også er for passiv. Men selv når vi er færdige med at diskutere, hvem af de to, der burde have gjort noget ved det indlæg, så må det indlæg aldrig nogensinde blive så farligt. Der er en mand at koncentrere sig om. Vi har en nogenlunde intakt forsvarsstruktur inden centralt. Så der skal Van Dijk jo enten sige, det her det er min, orientere sig, eller også så skal han have styr på Robertson derovre og sige, det er din kommunikation. Og det er den, jeg synes, der er i meget høj
han
grad...
Han bliver fanget på mellemhånden.
Præcis. Meget, meget høj grad mangler. Og der ikke var allerbedst, der snakkede vi meget om, at det virkede som om, man havde en magnet ind i hovedet. Altså, han skulle bare løbe ind i et felt, og så slog de andre indlægget, og så stod bramten magisk Van Dijk, fordi han var så god. Og det er lidt den følelse, at han stadigvæk tror, at det er sådan, fodbold fungerer, men han ikke helt har det samme niveau. Ikke?
Jamen, jeg kan sagtens følge den teori. Jeg sidder lidt med følelsen af, at hvis vi... fordi, let's be honest, det her resultat, det sender os 12 point ud for top 4. Det lader til... det er aldrig slut, før det er slut. Mm. Men det lader til, at det bliver rigtig, rigtig svært. Hvis vi står med 4 kampe igen, og der er samme afstand, så vil jeg overveje at sende Virgil van Dijk på sommerferie. Fordi der er også noget investering i at give de her spillere den bedst mulige optakt til, at der skal genstartes. Og det kommer formentlig ikke til at ske, ligesom at det heller ikke kommer til at ske, at vi får Bobby Firmino at se i hver kamp fra start herfra til sæsonafslutning, selvom det burde være tilfældet. Men jeg synes, der vil være noget rettidig omhu i at pakke den her spiller ind, som højlydt har fortalt, at han synes, der bliver spillet for meget fodbold. Og to, det er en spiller, vi har bygget op på en stor kontrakt, som vi håber kan bære det her forsvar i mange år fremover. Han kommer til at spille masser af fodbold, men vil der ikke være noget i at give ham, når du kigger ind i programmet, så bliver der ikke mange muligheder for at give lang sommerferie over de næste mange sæsoner. Vil der ikke være en investering i at give ham en længere sommerferie i år? Det tror jeg.
Could be. Og så et par billetter til Disneyland. Og så,
nå, men altså, jeg synes heller ikke, der er nogen skam i at melde det ud.
Nej. Det kunne du godt være.
Men det kommer nok ikke til at ske.
Det kommer virkelig også an på, hvad for en type spiller vi har med at gøre. Jeg kan huske, Brendan Rodgers gav Raheem Sterling ferie midt i en sæson før at tage til Jamaica, hvor han i en meget, meget ung alder lige pludselig var Liverpools offensiv. Og det var, der var delte meninger, om det nu var en god idé, også for spillerens egen skyld.
Det er jo også lidt noget andet, som jeg ser det.
Jamen, ja. Og vi har set det med Manchester United, hvor at Sancho er blevet sendt på forlænget retreat et eller andet sted hen, for at få styr på nogle ting ordentligt i hovedet igen. Ja, det er nærmere noget, man gør med unge spillere, tror jeg, end man gør det med mere rutinerede spillere. Jeg tror, det er et svært signal at sende.
Det tror jeg også, det er, men jeg synes ikke, at det er det samme på nogen måde. Vi snakker ikke om en spiller her, der er mentalt udfordret, eller har en mental sygdom, som jeg ser det modsat en spiller, du lige har beskrevet. Så jeg ser det nærmere som, ja, at man passer på spilleren, og at der er mulighed for, at han tager en forlænget ferie. Men lad nu det ligge. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, så det er en ligegyldig snak.
Men nu er vi også over det punkt, hvor vi kan sidde og hakke lidt på vores egen drenge og fremhæve deres fejl og mangler. Vi skal selvfølgelig til den del af samtalen her om opgøret, hvor vi kigger nærmere på alt det, Liverpool gjorde godt, og alt det, der gør det sjovt at lave Copcast, også ud over selvfølgelig at lige give et vap en gang imellem. Men det, vi skal ind på, det er jo selvfølgelig, hvad i alverden Jürgen Klopp propper i drikkedunken og pauseteen og alt muligt andet, fordi hold da op. What a difference a break made. Lige pludselig står vi i en anden halvleg, hvor Liverpool kommer langt bedre efter det, var.
Ja, men der er jo ingen, der tvivler på det her holds topniveau. Altså, det er jo slet ikke det handler om. Det handler om kontinuitet, og det handler om stabilitet. Og vi viser endnu en gang en halv time i glimt, at vi stadig kan være en af Europas bedste hold. Det gjorde vi også i en time mod United. Jeg vil faktisk sige, at det er meget det samme. Det er meget samme tidsforløb. Det er måske 50 minutter i begge opgør. Og det er jo super interessant, og det er dejligt bekræftende at få det ind under huden. Det helt store skridt frem mod at blive tophold igen bliver så at holde den kadence fra uge til uge, og det bliver spændende at se, hvordan vi adresserer netop den udfordring til sommer og alt det der. Men en fornøjelse at se, at så mange spillere trods alt har den der kemi stadigvæk. Nu snakker vi Salah, den stikning, han har til Nunez før. Der er mange flere kombinationer, der virkelig klikker i anden halvleg. Vi sætter på målet til 2-2 også, hvor Henderson og Trent kombinerer, og det ender med et fint indlæg, som Bobby Firmino opsnapper.
Og verdens lækreste detalje inden det indlæg, ikke?
Helt vildt. Og så synes jeg også bare, der var nogle presaktioner, der sad lige i skabet. Jeg kunne rigtig, 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 rigtig godt lide den aktion med Konaté på Xhaka i starten af anden halvleg, der ligesom sat tonen for, hvor vi skulle hen i den her kamp. Hvor det blev igen aggressivt, men ikke svinsk. Det blev aggressivt og kanaliseret ind i en produktiv performance. Det var virkelig fedt.
Ja, og noget af det, der virkelig fungerede i anden halvleg. Vi ser det faktisk allerførste gang i første halvleg, der hvor Fabinho sender Robbo i dybden. Der vi får lukket Arsenals udgangskanaler. Altså lægger det pres, der gør, at de ikke kan spille bolden op på deres udbolde. Og så har Liverpools problem i den her sæson været, at selvom man, altså de andre skal bare ramme en mand, så skal vi nok misse en tackling, og så bliver det farligt alligevel. Men lige pludselig så begynder de der presmønstre at sidde i skabet igen, og vi begynder at have troen på, at vi faktisk kan få dem ned i sækken, når de begynder at spille bolden ud, ikke? Og helt rigtigt, altså Konatés aggressivitet var guddommelig i den her kamp i forhold til at tage dem der højt i banen. Jeg sad også med den der følelse af, da Fabinho hakker en ned i starten af anden halvleg, tænker man, åh gud, det er hans 6. gule kort i 8 kampe nu. Men det var det helt rigtige gule kort, fordi det var ved at blive farligt, og han skulle stoppe den der, og det gav lige den der tænding igen.
Og miraklet skete, han lavede kun et frispark.
Præcis, præcis. Så blev han så også taget ud, men det er så en anden sag. men netop den, en gang imellem, så skal man også som defensiv midtbanespiller gå ind og tage det der gule kort, der sørger for at bevare en eller anden form for tænding i kampen, som Liverpool levede af der. Og det var det, der var fedt at se i hele anden halvleg. Det var, at Arsenal kunne ikke komme ud, altså fra egen forsvarszone. Hvornår har vi sidst set det? Hvornår har vi sidst set et Liverpool-pres fungere på det niveau, hvor vi bare kan pinde et hold tilbage og lægge det der kontinuerlige pres, som til sidst selvfølgelig gør, at de knækker?
Det gjorde det. Og jeg vil sige, det er jo ikke engang, fordi vi lægger det tunge pres i hele anden halvleg. Der er perioder, hvor vi faktisk ikke gør det, men vi har skabt så meget respekt omkring vores præstation, så de tør ikke komme ud. Mm. Så selv i de momenter, hvor de kan, jamen så er der lige pludselig skabt sådan en aura, og hvornår har man sidst set den? Fordi det, vi også har oplevet de sidste mange, mange uger, hvis ikke måneder, det er, at Liverpool are there for the taking. Mm. Det vil sige, at modstanderen har ligesom vendt sig til, at vi er sådan et såret dyr, man bare kan kaste sig over. Så hele den der aura, som vi har været vant til, den har været væk, og det var fantastisk at se, at vi ligesom gennem præstation og gennem en mandfolkeindsats skabte det der igen på meget, meget kort tid. Det synes jeg var virkelig fedt. Og så synes jeg, at en af de ting, nu snakker vi de her taktiske tweaks før, En af de ting, jeg rigtig godt kunne lide ved Trent Alexander-Arnold i den her rolle, det er, at når du har modstanderen nede i sækken på den måde og står på kanten af eget felt, jamen så opstår der nogle meget, meget gyldne muligheder i opgøret for, at når han kommer på bolden omkring 35 meter fra mål, hvad gør du? Fordi træder du op, så lægger han indlægget, som vi ser på den chance til sidst til Konaté. Men træder du ikke op, så afslutter han, som han gør minuttet forinden, hvor han er lige ved at klappe den op i krogen. Det er et fantastisk våben, hvis du kan få ham ind i det område. Og jeg må være helt ærlig at sige, nu er jeg træt af at se, at vi løber ind i kniven gang på gang i forhold til Trent Alexander-Arnold. Giv ham nu den mulighed for at spille op til sine kompetencer. Lad være at lade ham være begrænset af, at han skal kigge sig over skulderen. Så må det være som permanent midtbanespiller, det må være som kreativ inverted fullback, eller hvad fanden du vil kalde det, men han spiller central midtbanespiller i det her opgør, og det vil jeg simpelthen gerne se mere af. Og forskellen for dem, der siger, at det har han prøvet før, og det er han blevet integreret i den her rolle tidligere, ja, men der har det været op på modstanderens halvdel udelukkende, at det har handlet om, at Trent er blevet rykket ind, når vi har haft bolden osv. I det her opgør, der bliver det helt nede i egen zone, foran eget felt, hvor han tilbyder sig inden omkring den defensive midtbane, for bolden bliver en del af opspillet. Det synes jeg klæder.
Ja, jeg synes også, det er meget sigende, at da han så endelig tager det der overlapløb, så er der ikke nogen, der regner med, at det kommer.
Nej.
Fordi hvor kom han fra? Ham yes. der højre bakken. Hvorfor er han lige pludselig bredt? Og så laver han tunnel på Zinchenko, og så lægger han det der indlæg. Og så tænkte jeg, der var den trend, jeg kendte for alvor igen.
Giv ham den frihed, og, så skal det nok komme.
Yes, yes. Og jeg, den der diskussion med, om han skal ind på midtbanen eller ej, er fuldstændig røvlig glad ved. Altså om han ryger ind på midtbanen, eller om han får en 8'er, der tager sig af der giver ham den struktur, så han kan have friheden fra bakken. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men vi skal i hvert fald tilbage til det der med, at han skal have de der områder at arbejde i. Det er helt enig i, om det så er for midtbanen eller for højre bak.
Og det er sjovt, fordi jeg har set andre plædere lidt for. Men der kan man bare se, når vi spiller ham fuldstændig normalt og uden at tænke inverted alt muligt andet, så kan vi faktisk få nogle kompetencerne der, at han kan gå bredt og lave de her ting ud fra sin bakposition. Så det er lidt sjovt. Det er bare diametralt modsat af din opfattelse. Så
jeg synes,
den ligger stadigvæk lidt og
jamen,
umer
absolut,
i fanbasen.
Jeg er helt enig med dig, Riese. Bliver balancen rigtig på det her hold, så kan han sagtens komme tilbage til det, vi har set fra højre bakker og alt det her. Men jeg synes bare, at vi er i gang med en operation nu. Lad os bare færdiggøre den. Lad os bare få ham derind og spille, og så lad os se, hvad der sker. Ja. Jeg synes, det vi også ser i opgøret er, det er jo stadig nyt for ham det her. Så det er jo klart, at i starten af kampen, der er nogle begrænsninger, der han kommer ned i egen zone og skal spille bolden op nede fra alt det her. Det synes jeg stadig er nyt for ham. Jeg synes som sagt, det er noget, vi har set op på modstanderens halvdel tidligere. Men det krævede meget, meget lidt for ham at vende sig til det. Og ja, så er der et moment med Xhaka, der tænder ham osv. osv. Men det der, det gad jeg godt se mere af.
Ja, men ja, altså første halvleg og anden halvleg, der spiller han ikke helt samme rolle, synes jeg. Jeg synes, at han i første halvleg kommer over på den anden side af Fabinho. Altså han er helt nede mellem centerforsvaren og hen bolden. Han er sådan en dobbeltpivot med Fabinho, der kan ligge og skifte positioner ind. Han er så meget mere centralt og meget mere længere tilbage i trunken, end han plejer at være. Anden halvleg begynder vi netop at få ham ud i det der halvrum, som han har været vant til at operere i. Altså hvor han har opereret i et par sæsoner nu, og hvor han også kan tage det der overlapløb på det rigtige tidspunkt, hvor der er en overraskelseffekt i det. Så jeg synes egentlig, han var tilbage i sin mere vante rolle, fordi Arsenal var trykket længere tilbage, så vi ikke skulle bruge ham i udspil på egen tredjedel i anden halvleg.
Jeg tror måske, der er en lytter eller to, Clark, der godt kunne tænke sig at høre, hvad dit bud så er på en konstellation, hvis vi skal kyle en Trent Alexander-Arnold ind centralt, og gøre det, altså fuldføre eksperimentet med den sæson, der nu er tilbage. Du taler om, at Virgil van Dijk kan komme på sommer-badeferie allerede fire kampe før, hvis der er 12 point tilbage at spille om. Hurra, hurra. Men noget andet er, hvordan skal den egentlig stilles op, den her, hvis Trent Alexander-Arnold skal rykkes ind? Er det sådan Joe Gomez på højre bak, eller hvordan vil du blande kortene?
Ja, det kunne det sagtens være. Det kunne også være en James Milner. For mig er det ikke så vigtigt i forhold til det offensive output for de to. Det er vigtigere for mig, at strukturen er på plads til, at der kan excelleres fremad, så at der er dækning på i den anden ende, og at vi ikke oplever situationer som ved det 2-0-mål, hvor den kommer meget, meget nemt ned i bagrummet. Og lad os bare være enige, i den første halve time er der bunkevis af tilbud fra Martinelli ude i den side, hvor han bare gør, hvad der passer ham. Og er han lidt mere, har han lidt mere is i maven, så scorer han jo allerede efter 30 sekunder. Altså, og det gider jeg bare ikke se. Jeg vil gerne have, at vi ligesom konsoliderer den side, og så siger, okay, vi bygger herfra. Fordi som sagt, jeg synes, vi gang på gang er løbet ind i den kniv, der har været så forudsigelig hele sæsonen, hvor vi ved, at det er vores svaghed, men vi insisterer på, at det her, det er sådan, vi spiller. spiller. Og det var jeg glad for at se blive lavet lidt om på.
Ja, og i den her henseende, jeg ved godt, vi har været inde på, men der er kun Artists rolle i det, som den højre forspiller, også bare helt absurd.
Helt vildt.
Vigtig. Jeg synes, han har været langt om at komme i gang i Liverpool. Jeg synes stadigvæk, at han på bolden kan have sine Mamadou Sakho-momenter. Jeg synes stadigvæk, man for eksempel ser ved første mål, at han træder for tidligt ud og for unødvendigt ud af bagkæden. Der ser vi sådan bagsiden af den her naturlige aggressivitet, han har. Men i resten af kampen, der ser vi, hvorfor at han er instrumentel for det her fremtidens Liverpool-hold. Hans evne til at dække det store område derude bag Trent, det bliver fuldstændig vanvittigt afgørende for at få Trent tilbage til sit bedste som højreback, hvis han skal spille der, og det er en anden diskussion.
Ja, det er det i hvert fald. Hov, beklager, der fik jeg lige en tusse i halsen. Det, jeg gerne vil hen til nu, det er selvfølgelig, jeg har åbnet lidt for den, stille og roligt, men vi skal jo selvfølgelig se frem mod de kommende kampe og hvad der skal ske herfra. Og det kan vi jo passende gøre med de spillere, som kommer i aktion fra bænken i indværende opgør, og så en, som med god sandsynlighed altså kommer i aktion næste mandag. Og det er jo selvfølgelig Luis Diaz, som forventes klar i kamptruppen til opgøret mod Leeds United på udebane, Ellen Road mandag. Men vi skal selvfølgelig ind på Thiagos retur. Darwin Nunez tilbage på 100% måske, og hvordan man skal ryste posen, hvis Luis Diaz også lige pludselig kommer in the mix, så at sige. Clark, hvordan forholder du dig til Jürgen Klopp og hvad kan man sige, den pose, han lige pludselig har at gøre godt med, når der er nogle flere til rådighed?
Jamen, jeg synes, det er spændende. Først og fremmest er det positivt, at vi får en spiller med Thiagos kvaliteter tilbage, især når vi insisterer så meget på at spille bolden ud fra bagkæden. Vi skal have noget mobilitet og nogen, der kan bevæge sig lidt. Jeg synes, at det var igen et akavet tidspunkt, han vælger at skifte ud på i det her opgør, Jürgen Klopp. Jeg sad og frygtede, at nu tager han vores mojo af os, fordi at det kom på et tidspunkt, hvor vi netop most på hos Arsenal. Men han bringer bare så meget kvalitet i Thiago, så han formår at finde et andet flow i kampen. Og ja, han har et dyrt boldtab især, som kunne have kostet i den anden ende og slukket kampen. Men ellers så synes jeg, han bringer så meget upside i den anden ende, så det er det værd. Så ham glæder mig til at se, at han skal selvfølgelig spille fast herfra og sæsonen ud, så frem, han holder sig klar. Jeg banker lige under bordet. Luis Diaz er jeg mere i tvivl om, vi får så meget at se fra i forhold til startpladser i den her sæson. Han har været ude i rigtig lang tid, og jeg tror, vi gør rigtig meget for at bygge ham op til en vigtig næste sæson. Og så synes jeg jo som sagt, at det kunne være spændende at se os operere lidt mindre med kantspillere i resten af sæsonen, og i stedet få gang i vores angriber i Nunez og Salah især, men også få Bobby Firmino integreret.
Også få Bobby Firmino integreret. Fordi det var også et af spørgsmålene. Der var jo lidt en strøgtanke om en Bobby Firmino som midtbanespiller. Hvorfor ikke? Du skrev i hvert fald en analyse om det inde på redmanfamily.dk. Man kan stadig gå ind og læse den. Helt kvitter frit.
Men det var jo også bare, altså man kan sige, for mig er det ikke, nu sidder vi og snakker taktik og systemer og alt muligt andet, og det bliver også langhåret. For mig var det også en form for nyt greb, som jeg bare savnede, og det fik jeg jo på sin vis i den her kamp mod Arsenal. Der skete noget andet. Jeg savnede bare, at vi rystede posen og gjorde noget anderledes, frem for at blive ved og løbe ind i den samme mur. Og så er det ikke så vigtigt for mig, om den hedder Diamant, eller om den hedder Bobby Firmino, eller den hedder alt muligt andet, men noget, hvor at man kan mærke på spillerne, at de bliver sat fri i et andet omfang. Det havde vi brug for, og det synes jeg især, vi kunne mærke på Trent, som sagt, men det kunne vi også mærke på flere andre. Hvordan den lige skal skæres, I don't know. Jeg synes bare, at det, vi savner, er især noget af den energi og det liv, Bobby Firmino bringer til et Liverpool-hold. Og hvem er mere motiveret end ham frem mod den her sæsonafslutning for at vise det? Det kan jeg ikke få øje på.
Ja, sådan så der er andet end Saudi-tilbud i indbakken, når vi når sommerferien.
For eksempel.
Ikke? Ja. Riese, jeg skal selvfølgelig have en fodboldfaglig begrundelse fra dig, fordi jeg har den tabloide og den semikonspiratoriske fra den gode Clark James, så nu skal jeg have den for dig. Den går selvfølgelig på Diogo Jota. Clark James, du har selv tweetet, at det er fordi Diogo Jota har nøgenbilleder af Jürgen Klopp, og han får sine startpladser, men i en fodboldfaglig kontekst, hvorfor er det, han stadig bliver bragt, når han ikke har scoret et år?
Ved du hvad, jeg tror, at Jürgen han hviler så meget i sig selv, at de der nøgenbilleder, de kan bare komme ud, dem under han. Der er ikke noget at skamme sig over der.
Han sælger dem som NFT'er til sommer.
Lige præcis. Så den tror jeg ikke på. Jeg tror, det er for at få bygget ham op igen formæssigt. Jeg forstår ikke helt, hvad Nunez har gjort siden, når han har mistet pladsen på den der venstre kant. Det er et godt spørgsmål. Også fordi jeg synes, det man kan se i den her kamp i nogle perioder, det er, at der mangler noget mere speed op foran. Der med Nunez har rigtig meget ren speed, rent faktisk, og den mangler Diogo Jota, særligt særligt når han spiller kant derude, venstre kanten. Så jeg håber i den grad, at den hedder Núñez Gakpo Salah op foran de næste stykke tid. Også fordi jeg synes, det er faktisk den fronttrio, der har leveret mest potent angrebsspil i den her sæson. Og når vi snakker om det her med, jeg er nemlig helt enig i, at her der, i den her kamp, der får vi nogle af de her partnerskaber at se igen. Altså den her indbyrdes forståelse mellem nogle spillere. Den synes jeg har været mest flydende, når de tre har spillet sammen op foran, og jeg synes netop også, at den der aflevering, Salah ligger nærmest i blinde til Darwin Núñez, er et tegn på, at de to faktisk har fundet hinanden på et ret højt niveau. Så jeg håber, det er den fronttrive, vi går med.
Jeg er meget enig. Det er svært at være uenig i, også uanset system, om det er en 4-3-3 eller en 4-2-3-1, eller om det er diamanten, eller hvad det er, så synes jeg, at de tre passer ind på den ene eller den anden måde. Nu spurgte du ind til forskellige konstellationer før. Hvis man skulle se en Trent Alexander-Arnold på midten, så har jeg sådan en eller anden forestilling om, at det kunne være rigtig sjovt at se ham, og det er også meget, meget farlig og meget, meget hullet bag til. Men det kunne være rigtig, rigtig spændende at se en 4-2-3-1 med Trent og Thiago på den flade midtbane, og Bobby Firmino foran, og så de tre i en konstellation. Så bliver det spændende. så kan Dias komme ind efter en time og agere sekser, hvis det hele kan.
Hvis
kører vi bare Fabinho ned i baggrunden i stedet for Van Dijk.
Ja, men det er ikke dig, kære lytter, men der blev tændt en PlayStation i baggrunden der.
Nej, og prøv at høre.
Ved du hvad, hvis vi er 15 point efter top 4 i sidste runde, eller så vil jeg gerne sende et rekommenderet brev, eller hvad fucker det hedder, et prioriteret brev til Jürgen, sige, klar karten.
Nej, men det bliver sådan noget seriefodbold, hvor de står og trækker lodden positioner ned i omklædningsrummet. Ja. Men nej, når det så er sagt, du nævner det selv, Dias, Thiago tilbage, og de muligheder, det bare skaber, når du samtidig kommer med sådan en time i bagagen, som den sidste time, eller de sidste 50 minutter mod Arsenal. Den energi, vi får med derfra, og de muligheder, der nu er, gør det jo langt sjovere at kigge frem mod slutningen af sæsonen. Man sad jo efter 28 minutter, da Jesus sætter den ind og tænker, det er håbløst. Altså, det er fuldstændig håbløst at se en forvandling. Ikke? Det er også en god reminder at have med, at det kan godt være, at det har været en lortesæson, men længere fra er vi heller ikke. Altså, kan vi ramme rigtigt på sommerens transfermarked, jamen så har det her Liverpool-hold stadig et enormt flot topniveau.
Og vi skal nok tale meget mere transfers, når vi nærmer os, men lige nu der bliver det sådan lidt præmaturt. Men mindre der er noget under opsejling, så lover vi altså, at vi lige gemmer den til det passende. Men jeg synes stadigvæk, lidt jeg savner svaret på, at vi har en offensivspiller i Liverpool, der er gået et år uden at score et mål og stadigvæk bliver valgt. Det må netop være i kraft af, at Darwin Núñez stadig har sine problemer med en ankel og et cut og kampen mod Real Madrid osv. Altså, det kan vel ikke være anderledes, altså Riise spilles i form igen, hvis han har haft et år?
Ja, jeg kan ikke forestille mig andet, end at det er fordi, at Darwin Núñez skulle sidde ude eller starte den her kamp ude, at Xhota starter inden. Hvis Núñez var i form og fysisk klar, så vil jeg umiddelbart gå ud fra, at han har startet.
Men der sidder også bare en Firmino derude, som har været ganske potent foran mål i den her sæson for Liverpool på de få minutter, han har fået, som virker afskrevet efter, at han sagde, at han ikke skal spille Liverpool næste sæson. Der har det været meget, meget begrænset med spilletid, og alligevel er det nu blevet til to mål for bænken, og jeg synes, han spiller en god kamp i tirsdags mod Chelsea, indtil han bliver pillet ud. Jeg kan ikke helt se ideen i, at han sidder bag Xhota i køen. Okay, det følger også med, at Xhota har 11 assist på det her år. Altså, det er ikke, fordi han er gået fuldstændig skudt helt blank. Altså, han har lavet 11 oplæg til mål i de her 32 kampe, som det sammenlagt er blevet til over det her års tid, hvor han også har slidt med skader, og hvor meget det også har været minutter, han har fået fra bænken, efter han er kommet tilbage fra skade. Det hører også med.
Yes, godt så. Vi kan lige vende tilbage til lidt senere, hvad der så skal ske herfra og i de kommende uger og måneder. Men i mellemtiden så vil jeg høre jer. Jeg har siddet med en undren, og jeg kan se, at der er flere medfans, der også har undret sig over det samme. Måske har I bedre svar, end det jeg lige har kunnet sjuske mig frem til. Hvor er Fabio Carvalho og Harvey Elliott og sådan nogle af de her spillere i det her mix?
Ja, det er lidt sjovt med Harvey Elliott i den her sæson, som gik 41 kampe, tror jeg, det endte med at blive til, hvor han spillede minutter i samtlige af Liverpools kampe i alle turneringer, og bliver så hævet helt ud af truppen i tirsdags mod Chelsea. Det er, hvad det er. Altså, det har også været en lang sæson, og han er stadig ung. Han er lige fyldt 20 år, det skal vi huske på. Men så kommer han heller ikke ind i det her opgør. Jeg synes bare, der er sådan lidt nogle sjove tendenser for Jürgen Klopp til at levere nogle kald, der er sådan lidt som om, at han har stukket fingeren i munden og op i vejret bagefter. Altså, i øjeblikket, der er ikke meget, der hænger sammen. Nu snakker vi Jota og Firmino før, og det fortæller mig også lidt, at han gør rigtig meget for at jagte en reaktion, altså for at finde et eller andet moment, der kan antænde os gennem nogle sådan, selvfølgelig er han på træningsbanen, men gennem nogle semi-tilfældige kald.
Ja, og så tror jeg, at han i den situation, Liverpool står i nu, kalder på sine rutinerede kræfter og siger, at det er jer, der skal løse det her. Det er simpelthen ikke fair, at vi lægger det over på skuldrene af en 20-årig. Hvor moden og fantastisk personlighed den 20-årige så end måtte have. Der er brug for nogle andre dyder lige nu. Der er brug for at slås, der er brug for at kæmpe, og så må vi vente med at få Harvey Elliott ind og bidrage med det, som han nu engang kan. Det er ikke lige nu, at Liverpool er i en position, hvor at det skal gøres, eller skal komme frem.
God point.
Og det leder mig så hen til det sidste spørgsmål, i hvert fald i den her gennemgang, inden vi ser frem mod de næste opgør, og hvad der skal ske der. Og det er selvfølgelig Jürgen Klopp, og vi har talt lidt om den retorik, der har været i de seneste måneder, men så igen et nyt interview, hvor han er ude og sige, at han må have ryddet op i det rubbish, han selv har skabt på den ene eller anden måde. Det er i hvert fald sådan lidt smart og lidt forkortet og lidt forsimplet citeret her. Riese, hvad synes du om Jürgen Klopp som trænerfigur i Liverpool i den her periode og i den forgangne uges tid?
Jeg kan godt lide det. Sådan helt personligt. Det kommer også virkelig an på, om man føler, at det er autentisk, eller at det er en eller anden form for spin. Og jeg synes godt, at han virker ganske autentisk, når han går ud og siger, jamen, the box stop with me, og det er mig, der har skabt det her, og selvfølgelig er det så også mig, der skal rydde op i det igen. Så sådan helt overordnet. Jeg synes, det er lederskab af relativt høj karat.
Ja. Jeg er meget, meget enig. Og jeg vil sige, når vi kigger på en træner, der har været op og nå de højder, som Jürgen Klopp har i Liverpool, så er det, let's be completely honest, meget, meget få, der formår at levere det dyk og komme helt derop igen. Men hvis der er en, jeg skal kigge på, der kan gøre det, så er det en, der er fuldstændig ærlig med sig selv, og ikke behøver at stryge habiten, før han sidder og er selvkritisk, men sidder i sine fucking trainers og fortæller hele verden, at ja, det er sgu noget lort, og det er min skyld, og ved du hvad, nu bygger vi op igen. Det kan jeg forholde mig til, og jeg tror, at hvis der er nogen, der skal gøre det, så er det ham i Liverpool FC. Men hold da op, en opgave, der ligger for hånden. Og jeg vil sige, det han skal, der er to ting. Den ene på den sådan mellemlange bane her frem mod sommerdag, identificere, hvad er det for nogle brodne kar, der er i den her trup. Kig mod Pep Guardiola. Vær lidt mere ruthless i forhold til nogle af de der spillere, man er helt vildt loyal overfor i Jürgen Klopps tilfælde. Det er den ene ting. Der skal ligesom identificeres noget der skal træffes nogle hårde beslutninger. Nogle af dem træffer sig selv i og med, at nogen går på, eller nogle kontrakter udløber nu her. Men en anden ting er, at lige nu er der også lidt en divergens mellem, hvad Jürgen Klopp siger og hvad han gør. Og der skal vi nå lidt tættere på at have en forståelse for, fordi da Klopp var bedst, der følte jeg kunne føle, hvad han sagde ned på banen. Kan I forstå, hvad jeg mener?
Enig.
Og i øjeblikket, der har jeg den ikke helt. Så jeg tror også, der er noget i at være tro mod sig selv og de valg, man træffer og de ting, man siger i pressen. Og det skal han finde tilbage til. Jeg tror overordnet, at den her trup og den her manager får rigtig godt af en pause. Men vi har lige 9 opgaver foran os.
Jeg synes, det er en sindssygt god pointe, for jeg har haft det samme her på det seneste. Altså det med, når en manager kommer ud efter kampen og siger, jeg synes ikke, det var så slemt, eller det var så videre. Så når Jürgen Klopp siger det, så kan jeg godt se det. Og han siger ofte det, jeg tænker. Jeg synes ofte, at der er ikke så meget spin i det. Altså, han siger sgu det, han har set, og har det været noget værd lort, så siger han også, der var ikke noget positivt at tage med for den her kamp. Fair nok. Men der har været nogle situationer her på det seneste, hvor jeg har tænkt, hørt hans postmatch interview og tænkt, den har jeg sgu svært ved at se, den her Jürgen. Det må jeg indrømme. Og det er meget, meget sjældent, at jeg har haft det sådan med Jürgen Klopp. Der synes jeg, han er tilbage nu til noget, hvor jeg kan mærke den autentiske Klopp igen. Det, der er interessant, og det, der bliver det springende punkt her, det er jo, når han siger, der skal ryddes op i det rubbish, han selv har skabt. Hvad mener han så? Det er for et rubbish, han har skabt. Fordi er det nogle spillere her, som skal ud? Er det en ny taktik? Er det en anden mandskabsbehandling? Hvad er det, han reelt mener, han har skabt af skidt og møg, som han skal have kosten frem og have faret ud for at det her Liverpool-hold kan komme tilbage på toppen. Det er jo det, der er det afgørende. Talk is cheap, ikke?
Jo, og det er også meget vigtigt, hvor bogstaveligt det skal tages i forhold til, at han har jo tidligere i foråret og i denne sæson nævnt, jeg havde forventet et dyk. Jeg vidste godt, og det var derfor, jeg skrev den lange kontrakt. Det var, fordi jeg vidste, der ville komme et dyk nu, hvor vi skulle bygge op igen. Men mener han reelt, at det her dyk er, altså mener han, at det er værre end bare det dyk, han havde forventet? Er det fordi, han mener, at der rent faktisk er noget lort her, der skal udryddes? Det bliver interessant at se, hvor stor den operation bliver her i sommervinduet.
Eller om det er det sidste oplag af den gode Pep Linders biografi, som skal smides på vestforbrændingen, og så starter vi forfra næste sæson. Det ved vi. Det må være op til en enkelte.
Jeg kan jo se her i studiet, at min fremragende bog er blevet til musemåtte fra Daniel Ziegler, så der kan findes forskellige anvendelser for den slags lort.
Det er også populært, når man er i modvind i Liverpool og kører assistenten under bussen. Ikke? Kan I ikke huske Brendan Rodgers?
Og Colin Pascoe skyld det hele.
Lige præcis, der fyrede Colin Pascoe.
Ja, det var i hvert fald ikke Brendans skyld. Nej. Men nok om det. Gutter, lige om lidt så runder vi af, men inden da, så vil jeg gøre dig, kan jeg lytte opmærksom på, at nogle af dem, som faktisk synes, at Redman Family og det, vi laver, det er rigtig, rigtig interessant og rigtig, rigtig godt. Det er Phone Trade, som er vores samarbejdspartner her på Copcast for den her sæson, og faktisk 2023 ud. Du skal gå ind på phonetrade.dk, hvis du er en af dem, der ikke gider at smide alle de mange penge, som det koster for ny, og som faktisk godt kan leve med, at den har været brugt før. For de gode folk i Phone Trade, de får altså hedder en masse gode brugte produkter ind, får dem shined op, og så får de altså sådan videre igen, og du kan spare gode penge på det, du kan være mere miljøbevidst, og så kan du som medlem af Redman Family ganske snart også få en lille rabatkode med oven i hatten, sådan så at du for alvor kan gå ud og flotte dig. Det er phonetrade.dk, altså Phone Trade, du skal klikke ind på, og så kan vi ellers kun anbefale, at man bare går ind og kigger løs, og klikker løs, og de er også rigtig venlige og søde til at tage telefonen og svare mailen. Så hvis man har spørgsmål og alt muligt andet, så kan man altså rette henvendelse til dem. Tusind tak til PhoneTrade for at være med ombord. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi ser frem mod en rigtig, rigtig spændende kamp, Riese, fordi næste opgør, det er udebane Allen Road mod Leeds United. Helt hurtigt og kort, fordi det bliver ikke nogen stor forkromet optakt. Vi havde så meget på tapetet at tale om efter det Arsenal-opgør, så det kunne ikke være anderledes. Men Leeds United og Allen Road, det er sgu da meget festligt, og så på en mandag.
Ja, præcis, det lugter af fodbold i gamle dage, ikke? Ja. Det bliver rigtig, rigtig spændende, og jeg er faktisk rigtig, rigtig spændt på den her kamp, og det er fordi, at vi har let efter reaktioner, vi har let efter vendepunkter, vi har let efter, hvordan Liverpool skulle få den her sæson back on track. Og man sidder jo nu med følelsen, at der ikke ville være noget, der var mere Liverpool i hele verden, end at følge den her præstation op med at gå ud og tabe til et dårligt hold på udebane, uden at være med i kampen, nærmest. Jeg hænger min hat på det her med, som jeg sagde, at jeg tror forskellen på det her og andre gange, hvor vi har siddet med en god følelse i mausen efter kampen, det er, at det her var et comeback. Altså det her, det var et wake-up call, det var reelt hvor nogle mentale monster-tendenser, vi så igen, og de har fandme været væk længe. Så det er håbet. Det er håbet, at man efter den her kamp virkelig har kunne gå ud og kigge hinanden i øjnene og sagt, så er vi tilbage, drenge.
Og Clark, Leeds United, Allen Road, mandag aften.
Ja.
Det stinker jo af hurra og kanonslag.
Åh, stop. Jeg ved ikke, hvad der stinker af noget som helst, når vi tager på udebane i øjeblikket. Rigtig, rigtig god ting at tage med her, men man får ligesom de der man får ligesom den samme følelse i kroppen som mod United, eller efter United-kampen, hvor man tog til Bournemouth og tænkte, hvad kan gå galt, ikke? Så jeg skal se det fuldt op her mandag aften. Sindssygt vigtig kamp i forhold til, hvad vores målsætning og forventninger er til de resterende kampe i sæsonen, hvor vi håber på, at det her Liverpool-hold kan indhente.
Og sådan lød analysen altså blandt andet fra Clark James og Andreas Brøns Riese. Tusind tak til jer begge to for at gøre både mig og rigtig mange andre meget klogere på dagens gang og Liverpools gang her i den store verden, hvor vi altså har en sæson, der både er op og ned og rutsjebane, og jeg skal ellers komme efter dig. Her i Redman Family, der er vi dybt taknemmelige for dig som medlem, og vi er mest af alt dybt taknemmelig for alle de gode kræfter, som er i vores lokalafdelinger over det danske land. Det er altså ikke småt med gode arrangementer. Det er værende påskefrokost i Næstved, det er værende anti-hooligan-dag i Aalborg. Det var altså forrygende at høre om mange festglade mennesker rundt omkring i det røde fællesskab. Hvis du sidder og tænker, jamen jeg kunne måske godt tænke mig at få byttet den der lidt halvkedelige IKEA-sofa ud med noget rigtig sammenhold og fællesskab og folk, som holder med det samme som mig, så synes jeg, du skal klikke ind på Redman Family nemlig.dk, så under menuen, der er sådan en drop-down-menu, der kan du vælge afdelinger, og så kan du altså finde ud af, hvor dit nye vandhul det er, og så kan du komme ned og møde ligesindede og have en fantastisk god tid omkring Liverpool, fordi det er i med- og modgang, og selvom det måske er lidt for meget over i modgangssiden i den her sæson, så er det trods alt lidt sjovere at drikke en gavl sammen med en, som ved, hvad fanden du sidder og føler og tænker, og så kan man ovenikøbet også lige få diskuteret, om det er en 4-2-3-1, der er vejen frem, eller om det er en 4-5-1, ja, hvem ved. Det
er trend på midtbanen.
Trend på midtbanen er i hvert fald konklusionen i den her uge. Gutter, det har været en udsøgt fornøjelse. Der er meget mere Liverpool, hvor det kommer fra, når vi er tilbage med Copcast igen i næste uge på tirsdag. Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.